silloin on hämärää ja melkein pimeätä. Aurinko näyttää vaan hyvin lyhyen aikaa päivästä olevan esillä. Ja sitten tämä joulun tunnelma tulee juuri siitä, että kun pimeän keskelle sytytetään, vaikka pienempiäkin valoja sytytetään, niin sitten tulee valoa ja se tunnelma tulee siitä. Tietysti tämmöiset pienet valot ei ole mitään verrattuna auringon valoon, mutta jos tarpeeksi pieniä valoja on, niin kyllähän niistäkin sitten kertyy aika hyvä valaistus. Ja silloin me voidaan selkeästi nähdä, kun on valoisaa. Voidaan nähdä ja voidaan toimia aivan uudella tavalla verrattuna siihen, että jos täytyisi olla pimeässä tai jonkunlaisessa puolihämärässä. Näin on ihan tässä luonnollisessa elämässä. Mutta nyt tänään mä haluan puhua jotakin Jumalan kirkkaudesta ja siitä, kuinka Jumala haluaa tuoda kirkkautensa meidän elämäämme. Että tämä Jumalan kirkkaus ei tietenkään ole sama kuin tämä luonnollinen valo, joka voi olla hyvinkin kirkasta, kun aurinko paistaa kirkkaasti. Mutta tämä Jumalan kirkkaus, me tarvitsemme nimenomaan, että me voimme päästä sisälle tähän Jumalan kirkkauteen, että hän saa täyttää meidät läsnäolollaan sillä tavalla, että me voidaan täyttää myöskin sitten se meidän kutsumuksemme, minkä hän on meille itse kullekin tarkoittanut. Jumala haluaa tuoda suuremman kirkkautensa läsnäolon jokaiselle hänen omalleen. Ja erityisesti hän haluaa oikein ilmestyä meidän yhteisiin kokoontumiseen. Ja siksi Jumalan palvelukset tai muut yhteiset kokoontumiset ne ovat tosi tärkeitä, koska me tulemme yhteen ja saamme yhdessä kohdata Jumalan läsnäoloa. Ja jos sä haluat todella uudella tavalla astua sisälle siihen, mitä Jumala on sua varten varannut, se jano, joka sun sisimmässä on, Jumalan puoleen ja se Jumalan nälkä, niin anna sen vaan kasvaa ja anna sen vaan lisääntyä. Ja tiedä, että juuri sinä voit vastaanottaa sen, mitä Jumala on varannut tämän suuremman kirkkauden läsnäolon toteutumiseen. Ja nyt lähdetään liikkeelle ja otetaan toisen korinttolaiskirjeen 3. luvusta sen jakeet 17 ja 18 ja luetaan ne tähän, mitä Paavali kirjoittaa tästä Jumalan kirkkaudesta. Siis toinen korinttolaiskirje, 3. luku, jakeet 17 ja 18. Siinä luemme tällä tavalla. Herra on henki. Ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Aamen. Nyt tästä puhutaan Herran hengen tuomasta vapaudesta ja toisaalta kirkkaudesta ja siitä, kuinka tämä Herran kirkkaus, että me katselemme häntä, niin me muutumme tästä kirkkaudesta kirkkauteen, hänen kuvansa kaltaisuuteen. Nyt on hyvä katsoa se asia yhteys, mistä tämä sana on kirjoitettu. Niin kuin aina kun me luemme Raamattua, niin meidän ei pidä ottaa vain irralleen joku lause sieltä ja sitten ajatella, että totta kai Jumala voi siunata ihan yhden lauseen kohdalla, se nousee sieltä ja siunaa meitä, mutta silloin kun me haluamme paneutua siihen Jumalan sanan ilmoitukseen ja sanomaan, mitä hän välittää, niin kannattaa katsoa se asia yhteys. Ja tästä luvusta 3. siellä Paavali vertaa tätä vanhan liiton kirkkautta uuteen liittoon. Vanhan liiton virkaa, uuden liiton palvelusvirkaan. Ja hän tuo esiin sen, että on ero näiden palveluvirkojen välillä. On ero sen Jumalan kirkkauden välillä, mitä oli siellä vanhassa liitossa ja mikä on uudessa liitossa. Nimittäin vanhan liiton aikana Mooses oli kiivennyt vuorelle kohtaamaan Jumalaa, ja hän sai nähdä Jumalan kirkkauden. Hänen kasvonsa säteilivät tästä taivaallisesta kirkkaudesta. Ja sitten kun hän tulee kansan keskelle puhumaan ja välittämään, mitä hän oli saanut kuulla, niin se oli niin voimakas se kirkkaus, joka oli hänen kasvoillaan, että kerrotaan, että hänen pani peitteen kasvoilleen. Ja hän pani nimenomaan sitten sen peitteen, ettei näkyisi, kuinka tämä väistyy, tämä kirkkaus sieltä. Ettei se näkyisi kansan edessä, kun se kirkkaus sitten väistyy. Ja aina kun hän meni takaisin sitten Herran eteen, niin sitten hän poisti sen peitteen kasvoiltaan ja siellä hän oli Jumalan läsnäolossa avoimesti hänen läheisyydestään. Nyt uudessa liitossa ei ole tällä tavalla, niin kuin vanhassa liitossa oli, että on vain tietyt hetket, jolloinka Jumalan kirkkaus on ja sitten, että se väistyy. Uudessa liitossa Paavali kuvaa sitä, että uuden liiton aikana me saamme kokea Jumalan kirkkauden läsnäoloa, kun hän tulee, niin hän tulee jopa asumaan meihin. Hän tulee niin lähelle, että hän asuu meistä ja että meille tulee pysyvä Jumalan kirkkauden läsnäolo. Ja nyt meitä kehotetaan uudessa liitossa nimenomaan katsomaan peittämättömin kasvoin tätä Herran kirkkautta, kuin kuvastimesta sanotaan, kuin peilistä, että sieltä se kirkkaus välittyy. Ja muuttumaan tämän kirkkauden mukaisesti sitten kirkkaudesta kirkkauteen hänen kaltaisuuteensa. Ja nyt Paavali sanoo tässä näin, että missä Herran henki on, niin siellä on vapaus, jakeesta 17. Ja sitten jakeesta 18, niin kuvataan sitä kirkkautta, että sitä ei pidä peittää, ei pidä sallia minkäänlaisia peitteitä, vaan tulee olla avoin yhteys ylöspäin. Siitähän kaikki lähtee liikkeelle, että meillä on avoin yhteys Jumalaan päin, ei ole mitään esteitä, ei mitään peitteitä, mutta sitten myöskin avoin yhteys tällä vaakatasolla, ettei sielläkään ole sellaisia peitteitä, että me olemme rehellisesti sitä, mitä me olemme, että ei ole niin, että me olemme yhden ihmisen edestä tuollaisia ja sitten toisen ihmisen edestä aivan toisenlaisia, vaan että me olemme sitä samaa ihan toisen edessä silloinkin, kun hän ei ole paikan päällä tai näkemässä, niin että meillä on avoin yhteys, sellainen peittämätön yhteys. Ja nyt tästä mä haluan erityisesti juuri puhua tämän kirkkauden ilmestymisen yhteydestä. Ja on hyvä lähteä liikkeelle nyt siitä, että mitä tämä kirkkaus on. Tuo sana kirkkaus, se on Raamatussa hyvin yleisessä käytössä, aika laajasti se esiintyy siellä, ja on tärkeää, että me ymmärrämme sen raamatullisesti, mitä se pitää sisällään. Mitä sana kirkkaus tarkoittaa? Vanha testamentti on pääosin kirjoitettu heprean kielellä, ja tuo alkukielinen heprean sana on kabod. Ja sen merkitys on monitahoinen, se tarkoittaa kunniaa, kirkkautta. Se tarkoittaa jopa semmoista painoa, joka ikään kuin tunnetaan painona, tai peitettä, jotain sellaista, joka on kosketeltavissa olevaa, eli että se on koettavissa olevaa. Ja kreikan kielellä taas, joka on Uuden testamentin alkukieli, vanha kreikka, niin siellä on tämä sana doxa, joka on käännetty sanalla kirkkaus tai loistavuus tai liekehtivyys. Eli nämä ovat nuo sanojen alkuperäiset merkitykset. Ja nyt kun me puhumme siitä, että kuinka Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin mistä siinä on kysymys? Että Jumalan kirkkaus ilmestyy. On kysymys siitä, että Jumalan olemus. Nyt tähän on hyvä ottaa oikeastaan tällainen luonnollisesta maailmasta oleva esimerkki. Nimittäin luonnossa on valo, jonka me näemme kirkkaana valona, mutta tuo kirkas valo, valkoinen valo, niin se pitää itsessään sisällään hyvin monenlaisia eri värejä. Eli siellä on ne erilaiset aaltopituudet, josta tulee sitten nämä eri värit, ja auringon ja sateen yhtä aikaa ollessa, niin taivaalla näkyy sitten sateenkaari, jossa nämä värit tulee esille sieltä. Ne ovat kaikki tuon saman valon sisällä olevia ominaisuuksia, ja ne tulee jossakin tilanteessa sitten esille, kun esimerkiksi pannaan semmoisen sopivan lasikappaleen läpi, niin kuin prisma kappale on ja pannaan sieltä, niin ne taittuu sieltä eri värit, eri aallonpituudet erikseen. Ja me näemme koko sen kauniin kirjon, mitä näistä värejä sieltä tulee. Ja nyt Jumalan olemus on niin valtava, niin ihmeellinen. Siellä on kaikkea tätä, mitä Raamattu meille kertoo. Jumala on pyhä, hän on totuudellinen, Jumala on rakkauden Jumala, Jumala on voiman Jumala, Jumala on viisas, hän on kaikkialla läsnä oleva, hän on kaikki tietävä, hänessä on kaikki nämä ihmeelliset ominaisuudet, ja nyt kun Jumalan kirkkaus ilmestyy, niin se tarkoittaa, että Jumalan olemus kokonaisuudessaan on läsnä, ja sen mukaan sitten minkälaisia tarpeita on, niin sen mukaan sitten myöskin tämä kirkkauden esiin ilmeneminen tulee koettavaksi. Kun Jumalan kirkkaus on läsnä, niin silloin ihminen saattaa vapautua niistä synnin kahleista ja kaikista semmoisista pidättävistä siteistä, jotka sitoo, niin voi päästä vapauteen hetkestä. Tai kun Jumalan kirkkaus ilmestyy rakkautena, niin silloin tulee todellinen ymmärrys siitä, mitä on isän rakkaus, ja saa kokea sen oikein syvältä siellä sielun alueella sen, että Jumala on rakkaus. Tai Jumalan pyhyys, tai hänen totuutensa. Nämä ovat koettavissa olevia asioita, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy. Jesajan kirjan luvussa 35, siellä on hieno kuvaus ihan käytännön tasolle sitten, mitä tämä kirkkauden ilmestyminen pitää sisällään. Jesaja 35 kuvaa Israelin kansan kohdalla sellaista uuden pelastuksen ajan ihanuutta. Ja siellä kuvataan tätä, mitä se merkitsee, kun Jumalan kirkkaus ilmestyy. Alkujakeesta, jakeesta 1. Autio maa ja kuiva maa, siis ihan autio ja kuiva maa, iloitsee. Ne iloitsevat, Jumalan kirkkaus tulee. Aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Eli kun Jumalan kirkkaus tulee, niin se kuivuus ja sellainen hedelmättömyys ja semmoinen onneton tilanne, niin se muuttuu. Tulee ilo, tulee yltäkylläisyys, alkaa kukoistaa kuin lilja. Se kukoistaa kauniisti, iloitsee ja huutaa riemusta. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. Silloin nähdään Herran kunnia. Siinä on se kunniasana, se kirkkaussana justiinsa. Meidän Jumalamme ihanuus. Eli kun Jumalan kirkkaus tulee, niin se ilmenee monella eri tavalla. Ja niin kuin sitten jatketaan tässä samassa luvussa jakeesta 5 eteenpäin, silloin avautuvat sokeiden silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii kuin peura ja mykän kieli ratkeaa riemuun. Silloin vedet puhkeavat autiomaahan ja purot aromaahan. Eli tapahtuu myöskin näkyviä, voimallisia asioita. Jumalan voima vapautuu toimimaan. Jumalan kirkkauden läsnäolossa rammat hyppivät. Emme ainoastaan usko, että ikään kuin hengellisesti kuolleet rammat alkavat hyppiä ilosta, kun Jumala koskettaa sisäisesti heitä, vaan ihan fyysisesti myöskin rammat voivat alkaa hyppiä. Tai kun silmät avautuu, niin se ei vain voida ajatella näin hengellisesti sovellettuna, että hengelliset silmät avautuu ja alamme nähdä Jumalan asioita hengen ulottuvuudessa ja näkökannalta, vaan myöskin ihan konkreettisesti fyysiset sokeat silmät avautuvat. Jumalan voima myöskin ilmestyy ja vapautuu, tai kuurojen korvat avautuu. Ja kun ihminen saa astua tähän Jumalan kirkkauden läsnäoloon ja saa maistaa jotakin tästä kirkkaudesta, niin tiedätkö mitä? Mitä siihen silloin tapahtuu? Siihen jää koukkuun. Siitä tulee sellainen Jumala-addiktio, Jumalan kirkkauden kaipaus. Sellainen, että kun sä oot saanut maistaa sitä, niin sä haluat saada lisää. Aamen. Se on vähän samalla tavalla kuin maailmassa ihmiset, kun ne ottaa huumetta tai alkoholia tai jotain muuta, minkä koukkuun he jäävät, niin Vihollinen tekee sellaisia asioita, mutta kun Jumala tulee, niin hänellä on paljon parempaa annettavana. Monin verroin parempaa annettavana. Ja tämä on ihan hyvä addiktio. Tämä on ihan hyvä riippuvuus, että me olemme riippuvia. Me huomaamme sen, että me emme tulekaan toimeen, vaan me tarvitsemme enemmän Jumalaa. Me tarvitsemme jatkuvasti hänen läsnäoloansa. Meidän sisimmässä alkaa nousta tämä kaipaus siihen, että me saamme kokea Jumalan läsnäoloa jatkuvasti omasta elämässämme. Alamme janota sitä lisää. Jeesus omalla ristin kuolemallaan, hän avasi tämän mahdollisuuden. Hänen verensä kautta meillä on avattu tie tähän Jumalan kirkkauden läsnäoloon. Jeesuksen veren kautta ei ole muuta tietä. Se on avattu Jeesuksen kautta. Mutta sitten voi olla niin, että meidän elämäämme tulee kuitenkin jotakin sellaisia peitteitä. Niin kuin Paavali sanoi, että me peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta ja muutumme saman kuvan kaltaisuuteen. Vaikka tie on avattu Jeesuksen veren kautta meille, niin kuitenkin Jumala on antanut meille tiettyjä sellaisia välineitä tai uskon harjoittamisia tai sellaisia asioita, joiden kautta me voimme huolehtia siitä, että ei jää minkäänlaisia peitteitä meidän sydämemme silmiin, jotka sitten estäisivät sitä, että me pystyisi näkemään. Ja nyt kun kysymme sitä, että no kuinka me voimme sitten katsella Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, niin peittämättömiin kasvoin. Kaikki me olemme ihailleet joskus sitä, kun on pieni vauva äitinsä sylissä ja tuo vauva on muutamia viikkoja, ehkä kuukausien ikäinen, ja kuinka se etsii sitä äidin katsetta ja kontaktia siihen, ja se, että se saa tuon kontaktin, niin se on pitää niin kiinteästi kiinni, ja oikein niin kuin imee sitä äidin rakkautta ja sitä olemusta, joka äidistä on, se katsomalla välittyy jotakin sellaista, mitä ei pysty sanoin selittämään, mitä siinä tapahtuu. Siinä, niin kuin sanotaan, että silmät on sielun peili, niin siinä tapahtuu tässä katsekontaktissa jotakin. Sä näet ihmisestä, kun sä katsot häntä, hänen kasvojaan, hänen ilmeitä, hänen olemustaan, sä näet jotakin, mitä hänen sisimmässään on, koska silmät heijastaa sitä ihmisen sielua. Ja nyt, kun on kysymys Jumalan kirkkaudesta ja hänen katsomisesta, niin silloin meidän täytyy löytää niitä välineitä, joiden kautta me voimme suunnata meidän katseemme tähän valtavaan ihmeelliseen Jumalaan, että hänen kirkkautensa saisi tulla ja vallata meidän olemuksemme. Niin löytää niitä välineitä, millä tavalla me voimme katsella häntä, millä tavalla me voimme huolehtia siitä, ettei ole jotakin peitteitä, jotka estäisivät sitä, ja panna ne peitteet sitten pois. Ja nyt mä otan muutamia tällaisia asioita, jotka on äärimmäisen tärkeitä meille jokaiselle. Ja otetaan tuo Mooses nyt ihan semmoiseksi hyväksi esimerkiksi, koska Mooseksen palveluvirkaa tässä rinnastettiin tuossa lähtötekstissämme. Mooses nousi sinne Jumalan eteen vuorelle ja hän kuuli Jumalan puheen. Ja nyt tämä ensimmäinen asia onkin se, että meillä tulee olla valtava jano ja nälkä Jumalan sanan puoleen. Jumalan haluaa puhua meille. Ja jos me katsomme täältä ihan toisen Mooseksen kirjan luvusta 19, niin siellä on järisyttäviä asioita, kun kuvataan sitä, kuinka Jumala puhui Moosekselle. Kuinka hän antoi oman sanansa ilmoituksen hänelle. Siellä 19 luku kertoo tästä, ja kun hän oli sinne vuorelle noussut, niin siellä sitten hän kuulee Jumalan äänen ja hän sanoo tällä tavalla jakeesta 5, jossa hän sanoo näin, että jos te kuuntelette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, teistä tulee minun oma kansani kaikkien kansojen joukosta. Ja sitten kuudessa, että teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani. Eli Mooses sai Jumalalta sanoja. Ja hän välitti ne sitten kansalle eteenpäin. Ja me näemme, että tässä yhteydessä, kun sanat oli annettu, kun Jumalan puhe oli sieltä välittynyt, niin mitä tapahtuu tässä tilanteessa? Samasta yhteydestä, kun tällä tavalla oli nämä sanat annettu sieltä, niin jakeessa 8, niin kansa lupaa, että me haluamme noudattaa kaikkea sitä, mitä Mooses on puhunut. Herra on puhunut Mooseksen kautta. Ja sitten siinä tilanteessa tulee tämä Jumalan kirkkauden valtava läsnäolo siihen, sen vuoren ylle. Ja hän sanoo, minä tulen paksun pilven peitosta sinun luoksesi, ja 9. Ja sitten voidaan lukea vielä tarkemmin, ja jakeesta 16, kolmannen päivän aamuna, alkoi jylistä ja salamoida, ja paksu pilvi laskeutui vuoren ylle, ja siellä tapahtui sellainen järisyttävä jumalallinen ilmestyminen tuosta tilanteesta, että kansa alkoi pelosta vapista siinä tilanteessa. He alkoivat vapista siinä tilanteessa ja sanotaan jakeessa 18, että koko Siinain vuori peittyi savuun, koska Herra oli laskeutunut sille tulessa. Ja vuori vavahteli ankarasti. Tämä on niin kuin vaikea meidän kuvitella sitä tilannetta, että siis siellä on niin voimakas Jumalan kirkkauden läsnäolo, että se koko vuori tärisee siellä. Ja salamoita on. Ja Jumalan ilmestyminen on niin voimakas, että kansa alkaa pelkäämään sitä. Alkaa pelätä sitä, että hei, tällainen kuin tämä Jumala onkin, näin pelottava. Ja niinpä he sanookin sitten Moosekselle, että ei me voida näin lähelle mennä Jumalaa, että tehdään niin, että mene sinä Jumalan luo puhumaan ja kuuntelemaan, mitä Jumala sanoo, mutta me ei voida tulla sinne, että on niin pelottavaa, että me mennään, pysytään mieluummin täällä vähän taaempana, sivumpana, ja puhu sinä sitten meille, mitä Jumala on ilmoittanut. Ja näin oli vanhan liiton aikana. Mooses oli ikään kuin sellainen välittäjä, jonka välityksellä tuli Jumalan ilmoitus heille, ja sitten Mooses sen ilmoitti eteenpäin. Mutta nyt uuden liiton aikaan ei ole sillä tavalla, että joku pappi tai saarnaaja on se ainoa, jolle Jumala ilmoittaa asioita, vaan uuden liiton aikana, kun Jumala on antanut henkensä meidän sisimpäämme, niin uuden liiton aikana Jumala haluaa puhua meille jokaiselle. Meille jokaiselle on annettu Jumalan sana. Meillä on annettu tämä kirjoitettu, ilmoitettu Jumalan sana, ja meillä on suuri etuoikeus, että me saamme tutkia Jumalan sanaa, ja me saamme sieltä ammentaa itsellemme sitä, mitä Jumala on tarkoittanut meidän elämäämme. Ja silloin me voimme astua kirkkaudesta kirkkauteen, ja silloin tuo peitteet väistyy, kun me otamme tosissaan Jumalan sanan. Ja nyt siinä voi olla erilaisia tasoja meidän elämässämme, miten me suhtaudumme Jumalan sanaan. Voi olla, että joku on ottanut vaan Jumalan sanat, että okei, kun mä oon kristitty, niin mun täytyy lukea Raamattua, okei. Ja sitten sä oot laittanut semmoisen ohjelman, että sä luet tietyt määrän joka päivä ja yrität olla hyvä kristitty, kun sä luet Raamattua. Niin se ei vielä oikein ole kovin kirkkauden tasoa oleva, mutta ehkä sieltä joku murunen voi löytyä sitten, minkä kautta sä voit ravita omaa sisintäsi. Mutta Jumala haluaa viedä sua vähän korkeammalle tasolle siinä Jumalan sanan tutkimisessa ja viipymisessä, että sä et ainoastaan vaan lue, koska pitää lukea, vaan sä haluat lukea sitä. Sä haluat saada ymmärrystä siitä, mikä Jumala tahtoo mun elämään, ja sä alat kysellä sitä, että mitä Jumala tarkoittaa mua varten, ja sitten sä haluat panna sitä käytäntöön omassa elämässäsi, ja silloin sulla alkaa tulla ruokahalu kasvaa muuten mennettään syödessä. Sitä mukaan kun syödään, niin se ruokahalu vaan kasvaa. Ja kun sä alat saada sieltä ilmestystä Jumalan sanasta, niin siellä alkaa tulla lisää, sulla vaan haluat saada lisää ilmestystä. Ja silloin sä olet astunut vähän niin kuin suuremmalle kirkkauden tasolle siinä Jumalan sanan alueella. alueella. Se ei ole enää jotakin pakkopullaa, jota sun pitää lukea, vaan se on ihana etuoikeus. Sä oikein etsit niitä tilaisuuksia. Mäkin muistan silloin, kun alkoi avautumaan nämä alueet ihan opiskelija-aikana jo, niin mulla oli kauhean nälkä Jumalan sanan puoleen, että kun oli väliaikaa oppituntien aikana yliopistossa, niin mulla oli pieni Uusi testamentti mukana ja mä menin välialaan aina sinne erikseen lukemaan sitä. Mä halusin lukea sieltä, että mitä tämä sana oikein puhuu ja tällä tavalla. Eli me voimme tällä alueella astua suurempaan kirkkauteen sillä tavalla, että Jumalan henki alkaa meitä ohjaamaan ja avaamaan tästä sanan opiskelun alueella. Ja siihen voi tulla ihan sellainen intohimo, että kerta kaikkiaan sä haluat vaan päästä syvemmälle ja saada enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja silloin sä astut suuremman kirkkauden alueelle. Tämä on yksi sellainen, että jos me suhtaudumme välinpitämättömästi Jumalan sanaan, niin siitä tulee sellainen peite, joka estää Jumalan kirkkauden ilmestymistä meidän kohdallamme. Sitten toinen alue, joka myöskin Mooseksen elämästä me näemme, jos katsot vähän eteenpäin sinne lukuun 33, niin me näemme, että Mooses oli rukoilija. Vaikka kansa oli jo sitten langennut epäjumalan palvelukseen, oli pystytetty se kultainen vasikka ja siellä oli ollut epäjumalan palvelusta ja Jumala oli valmis jo tuhoamaan koko kansan, niin Mooses nousi vuorelle esirukoilemaan näiden oman kansansa puolesta. Hän rukoili ja hän sanoi, että hän ei halua lähteä, ellei Jumala käy heidän kanssaan, ellei Jumala on valmis säästämään heitä, niin hän halua sitten lähteä, että Jumala hänestä perustaisi uuden kansan. Hän rukoili ja taisteli, ja Jumala lupasi kulkea Mooseksen matkassa. Ja siinä vaiheessa Mooses pyysi oikein erityisellä tavalla sitä, että hän saisi nähdä Jumalan kirkkauden. Katsoppa lukua 33 ja jakeesta 18, niin siellä Mooses sanoo, että minä pyydän, näytä minulle kunniasi. Ja siinä on tuo sana kirkkaus. Ja Jumala vastasi hänelle, että minä annan kaiken ihanuuteni kulkea edestäsi. Ja niin edelleen. Ja sitten jakeessa 20 hän sanoi, että sinä et kuitenkaan voi nähdä kasvojani, sillä yksikään ihminen, joka näkee minut, ei jää eloon. Ja sitten Herra osoittaa sen tien, millä tavalla Mooses sai nähdä tämän Jumalan kirkkauden, vaikkakaan ei suoraan kasvoista kasvoihin. Hän sanoi, katso tässä vieressäsi, jae 21, on paikka, asetus seisomaan tähän kalliolle. Ja kun kunniani kulkee ohitsesi, niin minä asetan sinut kallion koloon ja suojaan sinut kädelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Ja niin Herra antoi hänen nähdä, Mooseksen siis nähdä tämän hänen ihanuutensa. Kalliohan puhuu meille Kristuksesta. Raamattu sanoo, että se kallio, joka heitä seurasi, on Kristus, eli esikuva Kristuksesta. Ja nyt Kristuksesta meillä on se paikka, jossa me saamme nähdä Jumalan ihanuuden, jossa me saamme nähdä tuon valtavan Jumalan ihanan kirkkauden. Sana avaa meille Kristuksen todellisuuden, ja me saamme myöskin rukouksen kautta oikein tietoisesti etsiä tuota Kristuksen läsnäolon ilmestymistä meidän elämäämme. Mitä Jeesuksen risti merkitsee? Mitä tapahtui ristillä? Mitä hän teki, kun hän kuoli meidän puolestamme? Kuinka hän kantoi meidän syntimme ja kukisti sieluvihollisen saatanan vallan? Niin risti tulee meille todellisuudeksi ja ristin kautta se uusi elämä ja uusi identiteetti tulee meille todellisuudeksi. Ja sen kautta avautuu meille sitten rukouksen maailma ihan uudella tavalla. Halleluja. Ja siinäkin me voimme nähdä näitä kirkkauden erilaisia tasoja. Rukous voi olla jollakin aluksi vaan sitä, että kun tulee joku hätätilanne, niin sitten huudetaan Herraa avuksi. On niin kuin palokunta hälytetään paikalle, kun tulipalo syttyy. Ja totta kai, Raamattuhan sanoo, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Niin se on totta kai, se on se ensimmäinen taso siinä rukouksessa, että kun meillä on tarpeita, niin me saamme pyytää Jumalalta apua siihen. Mutta jos meidän rukouselämämme jää siihen, että me vaan rukoilemme silloin, kun meillä on tarpeita, niin se jää aika matalalle tasolle. Se ei pääse kehittymään tämä suhde, ja Jumalan kirkkauden läsnäolo ei pääse ollenkaan laajemmin ja syvemmin ilmestymään meidän elämäämme. Jumala haluaa viedä meitä vähän eteenpäin rukouksen alueella. Hän haluaa viedä meitä siihen, että me emme ainoastaan omien tarpeiden puolesta rukoile, vaan me rukoilemme myöskin toisten tarpeiden puolesta. Ja sekin on aika paljon vielä sellaista, että me ihan toimimme ymmärryksen mukaan, kun me tiedämme hätätilanteen, niin kuin Arja loukkasi nilkkansa, niin tuo hätä pani meidät rukoilemaan. Me halusimme rukoilla hänen puolestaan, ja se on tosi hyvä asia, että me kannamme toinen toistemme kuormia, niin kuin Raamattu sanoo. Se on tärkeä asia, ja sillä tavalla me astumme eteenpäin tässä, syvemmälle tässä kirkkaudessa. Mutta Jumala haluaa viedä vielä enemmän meidän suhdettamme, sitä suhdetta, mikä meillä on Jumalan kanssa, niin viedä sellaiseen vuorovaikutukseen, sellaiseen rukouksen alueelle, jossa me kuuntelemme ja jossa me keskustelemme hänen kanssaan ja jossa hän saa olla ohjaamassa meidän elämäämme, että hän saa osoittaa. Ja silloin meidän rukouselämästä ei tulekaan sellaista, että nyt vaan silloin kun on hätä, niin silloin hälytykset päälle ja rukoillaan, vaan siitä tulee elämän tapa. Kun sä kuljet autolla, niin sä rukoilet siellä. Kun sä istut jossakin odottamassa, niin sä rukoilet siellä. Kun sä imuroit kotona, sä rukoilet siellä. Kun sä teet mitä tahansa, missä sä saat olla Jumalan kanssa yhteydessä, voit samanaikaisesti olla, niin sä koko aika olet siinä rukouksen hengessä ja rukouksen ilmapiirissä. Ja silloin se rukous on mennyt sille tasolle, jossa sulla on todellinen suhde. Se ei ole vaan niin, että sä menet apteekista hakemaan, että tarvittaisiin lääkettä nyt tähän tilanteeseen, vaan sulla on jatkuva läheinen suhde Jumalan kanssa, ja siihen Jumala haluaa viedä meitä. Siellä on tuo kirkkauden taso, jossa meillä on todellinen läheinen, syvä suhde Jumalan kanssa. Niin kuin alkuseurakunta, kun Jeesus oli kuollut ja ylösnoussut, ja hän oli mennyt taivaaseen, niin sitten hän oli antanut sitä ennen heille käskyn, että tuli odottaa 10 päivää, että sitten Pyhä Henki tulee. Ja he toimivat niin. 10 päivää he viettivät rukouksessa. Ei varmastikaan se ollut pelkkää sellaista luetteloa vaan tarpeista, että 10 päivää on aika pitkä aika, jos pitää ruveta luettelemaan kaikkia mahdollisia tarpeita, mitä nyt vaan mieleen tulee, omia ja toisten tarpeita. Ei varmastikaan se ollut sitä, vaan se oli viipymistä siinä Jumalan edessä, vedoten siihen Jumalan sanan lupaukseen, siihen mitä Jeesus oli sanonut ja odottaen sen täyttymistä ja antoivat sen janon kasvaa, mikä heidän sisimmässään oli Pyhän Hengen tulemiseen ja tyhjentyivät kaikesta omista ja vääristä motiiveista ja kaikesta sellaisesta, mikä oli estämästä, niin sitten yhtäkkiä, kun ne 10 päivää olivat kuluneet, niin kun helluntaipäivä tuli, niin yhtäkkiä toteutui se, että Jumalan kirkkaus laskeutui heidän ylleen. Jumalan hengen vuodatus merkitsi sitä, että alkoi puhaltaa yhtäkkiä. Valtava kuin myrskytuuli alkoi puhaltaa siellä. Jumalan hengen kirkkauden läsnäolo merkitsi sitä, että he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautui heidän itse kunkin päälle ja sitten he saivat kaikki täyttyä Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua näillä vierailla kielillä sen mukaan, kun Pyhä Henki heille puhuttavaksi antoi. He saivat kokea sen Jumalan kirkkauden läsnäolon. Se ei ollut vaan hetkellinen, että he silloin helluntaipäivänä saivat sen kokea, vaan siitä alkoi sellainen valtava Jumalan kirkkauden läsnäolo heidän elämässään, että tuli sitten vastoinkäymisiä tai tuli mitä muita tilanteita tahansa, niin he, ilman muuta, se oli luonnollinen asia, että hei, nyt rukoillaan, nyt ylistetään Jumalaa. Ja niin siellä kerrotaan apostolien teossa, mä en nyt ota enkä lue näitä Raamatun kohtia siellä, mutta ne on tuolla mainittuna. 4. luvussa kerrotaan siitä, että heillä oli valtava rukouskokous, jossa kun heitä oli juuri kuulusteltu ja he olivat olleet pidätettyinä siellä, niin sitten he olivat päässeet vapaaksi, niin mitä he tekivät? Eivät he ruvenneet valittamaan ja surkuttelemaan, että voi voi, kun nyt kiellettiin ankarasti puhumasta mitään Jeesuksen nimeen, vaan he menivät omiensa tykö ja alkoivat rukoilla, alkoivat ylistää Jumalaa. Saivat kokea jälleen sen Jumalan kirkkauden, joka oli heidän sisimmässään koko ajan. Ei se ollut sieltä mihinkään hävinnyt, ei ollut mitään peitettä, joka olisi estänyt sitä, mutta sitten he halusivat yhteen tulla ja yhteen tullen rukoilla ylistää, palvoa Jumalaa, ja silloin alkoi järveen järähtelemään paikat. Koko paikka, missä he olivat, niin alkoi täristä, ja he kaikki tulivat täytetyiksi pyhällä hengellä uudelleen ja puhuvat rohkeasti Jumalan sanaa. Jumalan kirkkauden ilmestyminen, niin jos meidän rukouselämä jää hyvin matalalle tasolle, niin silloin siinä on semmoisia peitteitä, jotka estävät sitä niin, että ei pääse toteutumaan se, mitä Jumala on tarkoittanut. Sen takia huolehditaan siitä, että meillä on tämä läheinen suhde Jeesuksen kanssa. Amen. Sitten kolmas asia, josta haluan mainita, on se, että Raamattu puhuu niin paljon puhtaudesta ja pyhyydestä. Niin se ei ole pelkästään nyt kysymys siitä, että Jeesuksen veren kautta me olemme koko ajan täysin hyväksyttyjä Jumalan edessä, kun me olemme uskon luottamuksemme panneet Jeesukseen. Mutta on kysymys meidän vaelluksestamme ja siitä, että meidän elämän eri tilanteista tulee asioita, jotka saattaa liata meidän matkapukua. Saattaa tulla sanottua väärin, saattaa tulla tehtyä jotakin asiaa, joka ei olekaan Jumalan tahdon mukaista. Ja silloin on tärkeää se, että me huolehdimme siitä, että jatkuvasti meidän sydämemme on puhtaana. On puhtaana. Ja nyt tämä kirkkauden ilmestymisen edellytyksenä on sydämen puhtaus ja pyhyys. Ja se merkitsee sitä, että me olemme nopeita tekemään parannuksen. Nopeita tekemään parannuksen. Heti kun me huomaamme, että on tullut jotakin tehtyä väärin, niin me emme anna sitä, että okei, no sitten seuraavana sunnuntaina sitten hoidetaan asiat taas kuntoon. Ei, vaan välittömästi, kun me huomaamme sen, niin me teemme parannuksen. Nimittäin Raamattu sanoo, että ilman pyhyyttä kukaan ei voi nähdä Jumalaa. Pyhyys merkitsee sitä, että meidät on erotettu Jumalaa varten. Puhtaus on hyvin lähellä tätä. Puhtaus tarkoittaa sitä, että me olemme kelvollisia, me kelpaamme Jumalalle, meidät on puhdistettu, mutta sitten kun meidät on puhdistettu, niin sitten meidät erotetaan Jumalaa varten. Ja nyt psalmissa 24, se jakeessa 3 ja 4, siellä psalmin kirjoittaja kysyy, että kuka saa asua tai astua Jumalan pyhälle vuorelle, asua Jumalan majoissa? Kuka saa? Kuka saa? Ja hän vastaa siihen itse, että se, jolla on puhdas sydän ja viattomat kädet. Jumalan kirkkauden ilmestymisen peitteenä voi olla se, että on liian pitkät tilivälit. Raamattu sanoo, että ei pidä antaa vihan mennä seuraavaan päivään, vaan pitää selvittää asiat, pitää hoitaa asiat kuntoon ihmisten kanssa ja Jumalan kanssa. Okei. Sitten mä menen vähän aika nopeasti eteenpäin, että Moosesta, kun katselemme, miten Mooses palveli siellä Jumalan edustajana, Jumalan palvelijana noissa tilanteissa, niin hän pyhitti kansan, eli hän huolehti siitä, että tämä pyhyys ja puhtaus oli, mutta kansa itse ei suostunut tulemaan lähelle, vaan halusi pysyttäytyä kaukana. Mutta sitten, kun lopulta kaikki oli valmiina, ilmestysmajan rakentaminen oli saatu loppuun suoritettua, niin toinen Mooseksen kirja luku 40, jakeessa 33 ja 34, ja siellä kuvataan tämä tilanne, kun kaikki oli valmiina, niin mitä silloin tapahtui. Luku 40 ja jakeesta 33 kuvataan sitä, että Mooses oli saanut rakennettua tämän ilmestysmajan valmiiksi ja tehnyt kaiken työn. Sitten jakeessa 34 sanotaan, että silloin pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Eli kun Mooses oli suorittanut kaiken sen, mitä oli hänelle annettu tehtäväksi, niin silloin tuli kirkkaus. Ja tämä puhuu meille kuuliaisuudesta. Jos me haluamme Jumalan kirkkauden ilmestymistä syvemmällä tavalla meidän elämäämme, niin ei ole muuta tietä kuin kuuliaisuuden tie. Jos haluat Jumalan kirkkauden ilmestymisen elämästäsi, niin kuuliaisuus on välttämätön. Muuten siitä tulee sellainen peite, joka estää tuon kirkkauden ilmestymisen. Joku on sanonut, että osittainen kuuliaisuus ei ole kuuliaisuutta ollenkaan. Ja se pitää paikkansa. Muistatko Saulin, kuningas Sauli, joka oli Israelin ensimmäinen kuningas? Hän yritti olla kuuliainen, mutta hän oli vain osittain kuuliainen. Hän ei täyttänyt kaikkea sitä, mitä Jumala pyysi hänen tehdä. Ja tällainen osittainen kuuliaisuus ei ole kuuliaisuutta ollenkaan. Se merkitsi sitä, että Saul syrjäytettiin ja Daavid tuli hänen tilalleen. Kuuliaisuus millä alueella tahansa. Oli sitten kysymys siitä, että Jumala kehottaa meitä jossakin tilanteessa sanomaan jonkun sanan tai lähtemään liikkeelle jossakin asioissa tai vaikka taloudellisen elämän alueella tai mistä tahansa asiasta. Ei edes ole kysymys siitä, että olisi synti, suoranainen synti, josta Jumalan sana meitä varoittaa ja estää, että Jumala ei halua, että me syntiä teemme tietenkään. Mutta kun Jumala haluaa ohjata meidän elämäämme ja osoittaa meille askeleita, mitä meidän tulee ottaa, niin että meillä on sydän, joka asennoituu sillä tavalla, että ei, mä haluan olla kuulijainen. Mä haluan tehdä sen, mitä Jumala todella mulle sanoo. Jos ajatellaan esimerkkinä nyt ihan vaikka tätä taloudellista puolta, niin siinäkin me näemme erilaisia kirkkauden tasoja. On se sellainen taso, jossa me vaan näemme, paljonko meillä on rahaa ja paljonko on tarpeita ympärillä, ja sitten kun ruvetaan puhumaan näistä tarpeista, niin sitten alkaa aina tuntua, että ei, mulla ei ole tarpeeksi, että enhän mä voi nyt tässä mitenkään olla mukana. Ja sitten tulee vaan semmoinen tunne, että nyt kuitenkin sitten täytyy olla mukana, kun toisetkin on mukana. Niin se on, siinä ei vielä oikein paljon ole kirkkautta. Siinä on enempikin sellainen köyhyysmentaliteetti ajattelu, että kunhan nyt jotenkin selviäisi vaan tästä. Jumala haluaa viedä meitä tällä alueella myöskin eteenpäin, syvemmälle kirkkauden tasolle, sillä tavalla, että me alamme nähdä sen, että Jumala on kätkenyt valtavan siunauksen siihen antamisen alueelle, ja kun me olemme kuuliaisia siinä, niin silloin me saamme astua myöskin sisään siihen siunauksen alueeseen. Ja tietysti kymmenykset on yksi tällainen, mikä Raamattu puhuu hyvin selvästi. Ja silloin kun me alamme toteuttaa tällaista Jumalan antamaa mallia, jumalallisia, raamatullisia periaatteita, niin silloin me saamme kokea myöskin sen myötä tietynlaista siunausta taloudellisella alueella. Mutta siinäkin Jumala haluaa viedä meitä vielä syvemmälle, vielä suurempaan kirkkauden alueeseen. Ja usein voi olla niin, että esimerkiksi kymmenyksien antaminen, niin kun sä oot lukenut Raamatusta, että se on Raamattu opettaa siitä ja seurakunnassa opetetaan siitä, niin sä haluat tehdä sillä tavalla, mutta sä teet sen takia, koska se kuuluu tehdä. Mutta siinä ei ole vielä oikein semmoista iloa, koska ei ole vielä päästy niinku sisälle siihen sellaiseen yltäkylläisyyden, Jumalan kirkkauden ilmestymiseen, josta Jumala haluaa niin kuin Raamatun lukemisessakin, niin siinä tulee se semmoinen valtava jano ja halu, että hei, mä haluan tässä asiassa päästä eteenpäin. Ihan samalla tavalla tästä antamisen alueella niin tulee sellainen vähän vielä pidemmälle menevä, että mä en vaan noudata sitä, mitä Jumalan sanastaan sanoo. Se on hieno asia ja se on tärkeä lähtökohta, mutta mä haluan niin kuin vielä enemmän. Mä haluan niin kuin päästä sisälle sellaiseen yltäkylläisyyden siunauksen virtaan. Eli sellaista, vähän semmoista, niin kuin oli se Marian asenne, kun hän oli Jeesuksen jalkojen juuressa ja pani niin kuin sumeilematta liikkeelle ihan valtavia asioita, eikä ollenkaan ollut semmoista mieltä, että voi kauheita, niin kuin toiset ajattelevat, voi kauheita, kun nyt menee kaikki, että jos tällaista tuhlausta kuin tämä on, vaan hänellä oli se sydämen rakkaus ja ilo oli niin valtava siinä, että hän ei voinut olla sitä tekemättä. Hän teki sen mielellään sydämestään. Hän se teki, eikä edes seuraavana päivänä sitten itkenyt ja katunut sitä, että voi kun tuli annettua siellä niin paljon. Ei, se oli hänen sydämensä halu. Ja hänellä oli oikein ilo siihen. Hän oikein odotti sitä, että koska se tilaisuus tulee. Niin kuin jossakin kohtaa sanotaan, että oliko ne makedonialaiset, ne oikein pyytämällä pyysivät, että pääsisi mukaan siihen avustamispalvelukseen. Eli silloin mennään niin kuin sille syvemmälle kirkkauden alueen tasolle, jossa sä et tee enää asioita vaan velvollisuuden vuoksi tai sen vuoksi, että Jumalan sana sanoo asioista niin, vaan sulle tulee se sydämen halu, se intohimo, se rakkaus alkaa siellä vaikuttaa. Eli eri alueilla me näemme, että me voimme astua syvemmälle tasolle Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Ja vielä mä haluan yhden alueen ottaa, joka on meille varmasti hyvin läheinen alue, josta tämä tulee. Eli tämä peite voi tulla esteeksi, jos me näemme vaan hyvin matalalta tasolta asioita. Se on nimittäin tämä ylistyksen ja palvonnan alue, jota me toteutamme joka kerta, kun me kokoonnumme yhteen. Me ylistämme ja palvomme, mutta siinäkin on erilaisia tasoja sen myötä, miten Jumalan kirkkaus on saanut vapauttaa meitä Jumalan läsnäolosta. Nyt kun ilmestysmajaa pystytettiin, niin siellä Jumalan kirkkauden läsnäolo ilmestyi. Ja nyt aina jostakin täytyy lähteä liikkeelle. Ihan sama kuin antamisen alueella, jostakin lähdetään liikkeelle, nähdään tarpeita ja annetaan sen myötä. Ihan yhtä lailla ylistyksen alueella lähdetään jostakin liikkeelle. Me tiedämme, niin kuin Raamattu osoittaa, meidän kokemuksemme osoittaa, että Jumala on hyvä. Hän on hyvä Jumala ja kiitämme ja ylistämme häntä siitä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän nyt tekee. Se on se lähtökohta, mistä me lähdemme liikkeelle. Mutta me emme halua jäädä tälle tasolle. Toki tämä on tärkeää, että me lähdetään liikkeelle. Me teemme sen päätöksen, että hei, nyt me ylistetään Herraa ja Herra on hyvä ja hän on sen arvoinen, että häntä kannattaa ylistää. Mutta väitellen, kun me menemme eteenpäin ylistyksessä, Jumalan kirkkauden läsnäolo alkaa tulla suuremmaksi, niin silloin me emme enää jääkään vaan sille tasolle, mitä Jumala on tehnyt tai mitä Jumala tekee nyt. Vaan me alamme katsella häntä, kuka hän on, millainen hän on. Hän on pyhä Jumala, hän on rakkauden Jumala, hän on niin ihmeellinen, hän on niin voimallinen, hän on niin suurenmoinen. Me alamme ihailla häntä ja silloin me astumme palvonnan alueelle. Me astumme palvomaan häntä, palvomme häntä. Ja silloin kun me menemme palvonnan alueelle, niin silloin ei enää ne sanat olekaan niin merkittäviä, että millä sanoilla me sen ilmaisemme. Me voimme sen tehdä vaikka niin, että yhtä yksinkertaista sanaa tai lausetta toistetaan uudelleen ja uudelleen, ja joku, joka ei ymmärrä palvontaa, sanoo, että mitä ihmettä, tai tämmöistä saman asian veivaamista koko aika. Mutta jos ei hän ole siinä hengessä mukana, ei hän ymmärrä sitä. Mutta silloin, kun astutaan palvonnan alueelle, niin silloin ei olekaan tärkeä se ilmaisumuoto, millä me ilmaisemme sen, vaan meidän sydämemme, joka ojentautuu hänen puoleensa ja palvoo häntä. Voimme tehdä sen kielillä laulain tai voimme jollakin yksinkertaisella lauseella vaan ilmoista, että Jeesus, me rakastetaan sua. Ja me viivymme siinä palvonnan ilmapiirissä. Ja se on Jumalan kirkkauden läsnäolo on silloin suuremmalla tasolla siinä. Ja sitten kun meitä viedään vielä, että Jumala sitten oikein konkreettisella tavalla ilmaisee kirkkautensa, niin juuri tässä palvonnan ilmapiirissä se on mahdollista. Se on mahdollista. Jos otat esille aikakirjasta toinen aikakirja ja 5. luku, ja siellä kuvataan mahtava tilanne siitä, kun Israelin kansa oli Salomon aikana saanut rakennettua valmiiksi temppelin, ja sitten tuo temppeli vihitään käyttöönsä, niin ensimmäinen vaihe oli se, että 5. luvusta kuvataan tuon liiton arkun tuomista sinne temppeliin. Ja liiton arkku oli juuri se pyhä, kaikkein pyhin siellä pyhimmässä, joka oli se sellainen näkyvä konkreettinen esine, josta Jumalan läsnäolo oli todellisuutta. Ja nyt se tuodaan sinne temppeliin, valmiiseen temppeliin, tämä liiton arkki, tämä liiton arkku, niin kuin tämän uuden käännöksen mukaan se on arkku eikä arkki, niin se tuodaan sinne, niin siihen liittyy nyt valtava ylistys ja palvonta. Katsotaan tätä 5. luvun loppua. Juuri kun he olivat tuoneet tuon liiton arkun sinne temppeliin ja panneet sen sinne paikalleen, niin sitten siellä alkaa tällaiset mahtavat ylistykset. Siellä on papit ja muusikot, soittajat, leeviläiset, joilla on erilaisia soittimia siellä ja alkaa puhaltaa ja laulaa. Jakeesta 13 sanotaan, niin puhaltajat ja laulajat rupesivat yhteen ääneen ylistämään ja kiittämään Herraa. Kun pasuunat, symbaalit ja muut soittimet soivat ja laulajat ylistivät Herraa sanoen, Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy ikuisesti, täytti. Eli silloin tapahtui se, että konkreettisesti Jumalan kirkkauden läsnäolo tuli näkyviin siellä. Täytti pilvi huoneen Herran temppelin. Ja miten se ilmeni? Sanottiin, että niin, etteivät papit voineet pilven vuoksi toimittaa palvelusta, sillä Herran kirkkaus täytti Jumalan temppelin. Eli heillä oli kyllä suunniteltu hienot juhlaohjelmat siihen juhlaan, kun tämä temppeli vihitään ja se arkku tuotiin sinne paikalleen. Mutta he eivät kyenneet suorittamaan niitä toimituksia, mitä heidän piti tehdä, kun Jumalan kirkkauden läsnäolo tuli niin voimakkaasti siihen tilanteeseen, että he jäykistyivät. He eivät kyenneet kerta kaikkiaan, eivät kyenneet. Mä muistan, kun mä en itse ymmärtänyt tätä niissä vaiheissa, silloin vielä, kun alkoi tämä uudistuksen virta 1995, mä en oikein ymmärtänyt sitä, että voiko tällä tavalla tapahtua, että ei pysty toimimaan. Täytyyhän nyt sen, joka on virassa siellä, minäkin olin seurakunnan pastori ja virassa siellä, niin täytyyhän sen nyt pystyä hallitsemaan se tilanne. Hallitsemaan, niin just näinhän me olemme toimineet kautta aikojen, että me pyrimme hallitsemaan. Mutta kun Jumala haluaa viedä meidät hänen kirkkautensa läsnäoloon niin, että me emme enää hallitsekaan sitä tilannetta. Ja Jumala oli sen verran humoristinen, että hän sitten oikein antoi käytännön demonstraatiota siitä, että mitä se nyt oikein on, kun minä pidin opetusta siellä sitten niille, jotka oli rukouspalvelussa niihin aikoihin. Pidin opetusta siitä, että millä tavalla rukouspalvelussa toimitaan ja että rukouspalvelijat, niin heidän täytyy olla sillä tavalla, että he eivät voi siinä nyt lähteä millään tavalla näiden ilmiöiden kanssa niin kuin vapaasti esiintymään, vaan heidän pitää olla siis niin kuin asiallisesti niin, että he välittää vaan sitten sitä Jumalan siunausta näille ihmisille, jotka tulee rukoiltavaksi, että kuitenkin täytyy olla järjestys näissä asioissa. Ja Jumala oli niin humoristinen, että kun mä tätä opetin siinä, niin kesken sen opetuksen Pyhä Henki tuli niin mun päälle, että mä en voinut jatkaa sitä opetusta enää ollenkaan. Mä vaan seisoin siinä ja mä olin ihan äimän käkenä, että mitä tää oikein on. Ja tarpeeksi kauan kun seisoin siinä, niin sitten Jumalan voima kaatoi mut lattiaan siihen. Mua nöyryytettiin oikein todella siinä, että siis ei se aina mene niin, että meidän pitää hallita näitä asioita, vaan Jumala haluaa suvereenisti ilmestyä. Ja joskus Jumala tulee niin voimakkaasti, esimerkiksi rukouspalvelussa, kun joku kaatuu lattiaan, niin ei kannata kiirehtiä turhaa hänen sieltä ylös kovin nopeasti. Nimittäin voi olla, että Jumala tekee sellaista työtä siinä tilanteessa, että se Jumalan kirkkauden läsnäolo, niin kuin mä oon kokenut joitakin kertoja, oikein semmoinen voimakas paino ikään kuin painetaan, että melkein niin kuin mankeliin me joutuisi sinne. Että tulee semmoinen paino, että tuntuu, että kestääkö tämä rintakehä ollenkaan sitä, mutta se on se Jumalan kirkkauden läsnäolo, ja silloin on parempi vaan olla siinä ja ottaa vastaan ihan rauhassa kaikkea sitä, mitä Jumala haluaa tehdä, eikä kiirehtiä. Jumalan kirkkaus on se, joka muuttaa meitä. Jumalan kirkkaus, kun me suostumme siihen, mutta se ei riitä, että me vaan saamme hetkellisiä kokemuksia, vaan Jumala haluaa viedä meitä siihen, että hän todella saa muuttaa meidän elämäämme syvästi niin, että se tappiokierre, aina uusi yrittäminen, aina taas, koska tulee muutosta, että se voi todella, Jumala voi vapauttaa, Jumala voi sisäisesti muuttaa niin, että ei tarvi enää olla siinä samassa jatkuvassa kierteessä, vaan on olemassa parempi tie, on olemassa se Jumalan kirkkauden läsnäolon todellinen ilmestyminen jatkuvasti, ja sen tähden, kun Jumala koskettaa sua, niin älä jää vaan siihen, että voi kun ihanaa, kun Jumala kosketti nyt. Vaan juuri sen jälkeen, mitä sä teet sen jälkeen, kun Jumala on koskettanut, Jumalan kirkkaus on ilmestynyt sun yllesi, mitä sä teet sen jälkeen, älä jää hengelliseen tyhjään, vaan anna Jumalan kirkkauden täyttää jatkuvasti uudelleen ja uudelleen sinua, niin että sä viivyt hänen sanansa äärellä, niin että sä rukouksesta huolehdit siitä suhteesta, niin että sä haluat parannuksessa tehdä täyttä totta, puhtautta ja pyhyyttä vaalia, niin että sä haluat olla kuulijainen kaikesta, niin että sä viivyt palvonnan ylistyksen ja palvonnan ilmapiiristä, että sä jatkuvasti elät lähellä häntä, niin silloin ei voi olla muuttumatta. Et voi olla muuttumatta, kun me katselemme häntä peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimasta, niin me muutumme saman kuvan kaltaisuuteen, Kristuksen kaltaisuuteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Halleluja! Ylistetty olkoon Herran nimi. Halleluja! Hän tekee uusia asioita. Hän tekee uusia ihmeellisiä asioita, mutta yksi on se, mihin kannattaa oikein erityisesti kiinnittää huomiota, on se, että on eri asia se, että me yksin henkilökohtaista suhdetta pidämme yllä Herran kanssa. Se on kaiken lähtökohta. Mutta sitten on toinen asia se, että me tulemme yhteen. Ja joku salaisuus on siinä. Että ne, jotka ovat siellä omassa kammiossaan ja omassa jumalasuhteessaan janoisia, nälkäisiä ja huolehtineet tästä Jumalan läsnäolosta jatkuvasti, niin kun ne tulevat yhteen, niin silloin tapahtuu jotakin aivan käsittämätöntä. Nimittäin siinä on sellaiset paukut. Jokainen Jumalan palvelus täällä, kun Jumalan ihmisiä tulee yhteen, janoisia, nälkäisiä ihmisiä tulee yhteen, niin siellä on se Jumalan kirkkauden, sanotaanko ne potenssit, ne suuremmat potenssit on siellä, kun Jumalan kansa tulee yhteen. Ja siitä mä haluan vielä ottaa yhden raamatun kohdan, ja se on Efesolaiskirjeen 3. luku ja jakeet 18 ja 19. Paavali puhuu tässä juuri siitä, kuinka me yhdessä ollen, mitä me saamme kokea. Efesolaiskirje 3 ja 18. Että te voisitte yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Näin te tulette täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Yhdessä. Vain yhdessä me voimme päästä siinä kirkkaudessa vielä suuremmalle, syvemmälle tasolle. Ja siksi aliarvioi, älä vähättele seurakunnan yhteisiä kokoontumisia, Jumalan palveluksia ja lähiryhmiä, sitä yhteyttä, jossa me tulemme yhteen etsimään Jumalaa, koska siellä Jumalan kirkkauden korkeampi taso tulee esille. Paavali sanoi siinä korintolaiskirjeen kohdassa, mistä lähdimme liikkeelle, monikkomuodossa, että me kaikki yhdessä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Me yhdessä, hallelujaa. Siellä tapahtuu ihmeellisiä asioita, hallelujaa. Ja tänään me ollaan yhdessä täällä. Ja tänään tapahtuu näitä valtavia asioita jälleen, kun me saamme olla täällä yhdessä Jumalan läsnäolossa. Hallelujaa. Sä saat tulla täyteen Herran läsnäoloa ja sä saat kokea sitä uutta Jumalan läsnäoloa, uutta ilmestymistä hänen ihmeellisestä rakkaudestaan ja läsnäolossaan. Hallelujaa. Kiitos, Isä. Herra vie sitten uusiin alueisiin ja uutta voitelua antaa sulle, mutta en puhu nyt siltä alueelta enempää, vaan nyt mennään Jumalan eteen ja kohta käydään rukouspalveluun. Mutta tässä vaiheessa sä saat antaa sun lahjasi, sä saat antaa sen ihan sillä tavalla, kun susta tuntuu hyvältä, millä tavalla sä haluat sen lahjasi antaa. Seurakunnan kautta tapahtuvaan Jumalan valtakunnan työhön saat antaa lahjasi, ja jos ei sulla ole käteistä,